Сайлар 24-нчы бап. Белам Раббының Исраилге яхшылык телемектен хош халганыны корып, Эвел япканы кебе фал бахмады. Юзуны сахрага чевырды. Белам бахты ве Исраилнын кабиле-кабиле ерлешкенини корды. Оңа Алланын рухы энди. О, оз кинаели икаесыны айтып берді. Беорның оғлы Белам дей, козы ачық олған ақай айта. Алланың сесыны ешіткен адам дей, кудретлі Алланың рояларыны көрген ақай айта. О, ерге түше ята, козлері исе ачықтыр. Эй, Яхуб, чадырларың не гүзел! Эй, Исраил, сенің яшаған ерлерің не гүзел! Олар вадилер кебі жайылып яталар. Озен ялысында бақчалар кебі, Раббы сачқан ахалим тереклері кебі, сулар янындаки кедр тереклері кебідір. Оның қопқаларындан сулар ахаджақ, ұрлықлары номай суда олажақ. Оларның падишасы ағағдан бұйук олажақ, оның падишалығы юкселеджек. Алла оларыны Мысырдан чықарды. О, олар үчін кейік боғаның бойнызлары кебідір. О, душман олған халқларыны ашап битере, кемиклерини парчалай, оқларынен оларны теше. Арслан кебі, ырғачы арслан кебі пысып ята. Оны көтермеге кімнің күчі бар? Саңа яхшылық тілеген яхшылық көрер. Сені қарғаған исе қарғышқа оғрасын. Балақ Беламға пек ачуланды ве ачуындан еліні-еліне ұрды. Мен сені душманларымны қарғамақ үчін чағырдым. Сен исе енді үшінші кере оларға яхшылық тілейсін, деді Балақ Беламға. Айды, енді евіңе қач. Саңа урмет көстережегімні айттым, ләкін Раббы урметні сенден ұзақлаштырды. Белам Балаққа бойле жевап берді. Маңа елчілеріңні еллағаныңда, мен оларға бойле деп айттым. Балақ маңа көмішке ве алтынға толы ос евіні берсе біле, Раббының бұйырғананы бозмаға, ос истегімнен кічік яда бұйук іч бір шей япып оламам. Раббы не десе, оны айтажам. Иште шымды халқыма қайтайым. Кел, бұ халқ келеджекте халқыңа нелер япажағыны саңа білдірейім. О вақыт Белам кинаели икаесыны айтып берді. Беорның оғлы Белам дей, козы ачық олған ақай айта. Алланың сесіні ешткен адам дей, о, юже Алланың білгісіні біле, кудретлі Алланың рояларыны көре, о, ерге түше ята, козлері исе ачықтыр. Оны көрем, ама шымдылық дегіл. Оңа бақам, ама о яқында дегіл. Яхубтан бір елдіз чықажақ. Исраилден бір таяқ юкселеджек. О, муавлыларының кенарларыны бозажақ. Шетнің оғылларыны бұтунлей йоқ етеджек. Эдом оның топрағы олажақ. Душманлар сейірні басып алажақ. Исраил исе күчілі олажақ. Яхубтан укумдар пейда олажақ. Шеерде сақ қалғанларыны йоқ етеджек. Сон о Амалекке тарап бақты, ве кинаели икаесыны айтып берді. Амалек халқлар арасында бірінчідір, амма соңы йоқ етілувідір. Сон о кенлілерге тарап бақты, ве кинаели икаесыны айтып берді. Сіз яшаған еріңіз хавидір, юаңыз хаяларда құрылған. Ләкін қайын дармадағын олажақ, ашшур сізні есірге алажақ. Белам бірда кинаели икаесына айтып берді. Алла бұны япқанда, сақ қалғаның башына беля олсын. Киттімден кемелер келеджек, ашшурны ве эверны бойсындыражақлар. Ләкін олар да ғайып олажақ. Бұндан сон Белам тұрып, евіне қайтты. Балақ та оз елінен кетті.